Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Poslušate radijsko svetovalnico, izjemoma danes v četrtek, pravne zagate z odvetnico Matejo Maček zaradi včerajšnjega kolesarskega podviga naših sodelavcev. Odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ker nekaj vprašanj se je nabralo, pa predlagam, da kar začneva.
Seveda.
Z možem živiva sama v hiši, ki sem jo podedovala po starših. Zdaj me zanima, kdo ima pravico do dedovanja mojega premoženja po moji smrti oziroma do katerega kolena dedujejo moji sorodniki. Za odgovor se zahvaljuje Anica.
Poslušalka ni posredovala ravno vseh podatkov, ki bi jih jaz potrebovala, da bi lahko zelo, zelo natančno odgovorila, in sicer ni posredovala podatka, ali ima kakšnega potomca ali ne. Ker od tega je seveda odvisno, kdo je dedič oziroma dediči katerega dednega reda pridejo upoštev pri dedovanju. Glede na to, da sprašuje do katerega kolena sorodniki lahko dedujejo, pa sklepam, da poslušalka nima potomcev in da v bistvu ima moža in pač sorodnike. V primeru, kadar zapustnik nima potomcev, zapustnikov zakonec oziroma zunaj zakonski partner, ki je po zakonu izenačen glede pravic z zapustnikovim zakoncem, deduje eno polovico, drugo polovico pa dedujejo zapustnikovi starši oziroma njihovi potomci. To pomeni, da dedujejo starši, ponavadi so ti starši že pokojni, in potem bratje in sestre. Če so bratje in sestre že pokojni, nečaki in nečakinje in naprej pranečakinje. Torej, tukaj ni omejitev do katerega kolena, pač pa potomci zapustnikovih staršev. Če pa recimo zapustnik je edinec, pa starši so že pokojni, pa celoto deduje zapustnikov zakonec, zatega, ker ne pride do upoštev do kombinacije, da bi dedoval zakonec, pa dedovali bi zapustnikov recimo bratranci in sestrične, ki so pa že dediči oziroma potomci zapustnikovih starih staršev, ne pa njegovih staršev. Tako da zelo enostavno povedano, polovico premoženja, govorimo seveda o zakonitem dedovanju na podlagi zakona, deduje zapust v konkretnem primeru mož naše poslušalke Anice, polovico pa potomci njenih staršev. Kot sem že poudarila, samo kadar govorimo o zakonitem dedovanju. Če bo gospa Anica naredila oporoko in bo za poroko se razpolagala, se bo seveda upoštevala oporoka, in tukaj bi poudarila, da brati in sestre ne morejo uveljavljati nujnega deleža, razen v izjemnih primerih, da nimajo sredstev za lastno preživljanje in se ne morejo preživljati. Skratka, samo v izjemnih primerih so brati in sestre tisti, ki še lahko uveljavljajo nujni delež, nečakinje absolutno ne morejo uveljavljati nujnega deleža, starši tudi lahko uveljavljajo nujni delež, in tukaj še poudarjam, je pač nujni delež starša zapustnika manjši kot pa nujni delež recimo otroka zapustnika ali pa partnerja zapustnika, kjer znaša pri otrocih in so zakoncu eno polovico zakonitega deleža, pri starših je pa ta delež zmanjšan na eno tretjino zakonitega deleža. Tako da, ukolikor bi poslušalka želela, da vse njeno premoženje deduje njen mož, mora napisati oporoko. In potem seveda bo zadeva potekala, bo oporočno dedovanje, ne pa zakonito dedovanje.
Hvala lepa.
Morda bi še tukaj poudarila, glede na to, da poslušalka izrecno izpostavila, da hiša, torej da je hiša, v kateri živite s suprogom, je hiša, ki jo je ona podedovala, bi tukaj pa še posebej poudarila, da je popolnoma jasno, da je to njeno posebno premoženje, da to ni skupno premoženje nje in njenega moža, pač pa njeno posebno premoženje, ker ga je pridobila neodplačno na podlagi dedovanja po svojih starših.
Hvala lepa. Koliko časa je potrebno uživati nepremičnino, da lahko uveljavljamo priposestvovanje?
No, zakonodaja, to je stvarnopravni zakonik, določa priposestvovalno dobo, vendar ni samo priposestvovalna doba je 10 let. Po sedaj veljavni zakonodaji je 10-letna priposestvovalna doba, vendar tukaj poudarjam zgolj in samo ob izpolnjenem pogoju dobrovernosti. Ne pridobiš lastninske pravice z priposestovanjem, če si ti 10, 20, 50 let obdeloval neko nivo, za katero pa veš, da ni tvoja last. Dovolj je, da si enkrat v preteklosti izvedel, da je to last nekega soseda. Priposestovalna doba se sešteva, tudi priposestovalna doba pravnega prednika se prišteje zraven. To zakon izrecno določa, ampak podan mora biti pogoj dobrovernosti. In sicer to pomeni, da je oseba, ki dejansko uporablja neko nepremičnino, prepričana, da je to njena last in ima vse razloge, da meni, da je to njena last. Če ni dobrovernosti, če ta pogoj ni podan, potem ne moremo govoriti o priposestovanju, ki je eden od za zakonom predpisanih oziroma določenih načinov pridobitve lastninske pravice. Drugač pa po sedaj veljavni zakonodaji je priposestovanje lastninske pravice zato potrebna 10-letna priposestovalna doba in kot sem že poudarila, podana dobrovernost in to zemljiško knjižna dobrovernost. Ne? Tako da v bistvu je ni dovolj, da samo misliš, da je tvoje, ampak je potrebno upoštevati seveda tudi to, da imaš listine, ki ti dajejo to prepričanje, da si ti lastnik te nepremičnine. Morda bi tukaj še upozorila, da prejšnja zakonodaja, preveljavni zakon, zakon o temeljih lastninsko-pravnih razmerij, je imel 20-letno priposestovalno dobo in še pred sprejemom tega zakona so se pa upoštevala pravna določila občega državljanskega zakonika, ki je bil avstrijski predpis, ampak se je v Jugoslaviji vse do sprejema za TLR-ja, tega zakona o temeljih lastninsko-pravnih razmerjih uporabljala so se ta pravila. Tako da v bistvu glede na to, kdaj naj bi se priposestovanje zgodilo, je tudi odvisno v sodnem postopku, ko se ugotavlja, ali je lastninska pravica priposestovana ali ne, kateri predpis se uporabi. Ampak sedaj veljavni predpis zahteva 10-letno priposestovalno dobo za lastninsko pravico.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Tole je vprašanje poslušalke Amalije, ki sprašuje za svojo hčer. 2 leti in pol nazaj se je partner moje hčere izselil iz skupnega stanovanja. Lastništvo ima eno polovico, ona je skupaj z 2 otrokoma ostala v stanovanju, stara sta 10 in 14 let. Ker se ne moreta sporazumeti o prodaji, me zanima, če lahko moja hči zaprosi za brezplačnega odvetnika, če bi prišlo do tožbe zaradi nizkih dohodkov. Partner pa je postavil tudi datum 1. julij, da mu mora plačevati najemnino za uporabo tiste njegove polovice stanovanja. Kako je s tem, je do tega upravičen?
No, tukaj je pravzaprav več vprašanj. Ne? Če najprej se osredotočimo na vprašanje, ali je hčerka naše poslušalke upravičena do brezplačnega odvetnika oziroma do brezplačne pravne pomoči, ne morem odgovoriti glede na to, da nimamo podatkov o njenem premoženskem stanju. Svetovala bi, da se gospa obrne na službo za brezplačno pravno pomoč, ki deluje na vsakem okrožnem sodišču, ker ne vemo, odkot pač, ki ima hčerka naše poslušalke prijavlja na stalno bivališče, pač ne morem zdaj reči, pojdite na okrožno sodišče v Ljubljani ali v Celje ali kamorkoli. Skratka, pri okrožnih sodiščih so posebne službe, ki odobravajo brezplačno pravno pomoč. Vlogo za brezplačno pravno pomoč je potrebno oddati na predpisanem obrazcu. Potrebno je predložiti tudi podatke o premoženskem stanju. Zdaj, če ima poslušalk premoženskem stanju tako prosilke, kot tudi njenih družinskih članov. To pomeni, da bo morala hči dati podatke o premoženskem stanju sebe, kot tudi obeh mladoletnih otrok. Zdaj je popolnoma jasno, je otroka sta očitno še osnovnošolca, je potrebno samo dati pač podatke, zdaj, če imate kakšne prihranke, se bo to seveda tudi upoštevalo, tudi prihranke otrok se upoštevajo se dohodki gospe, upoštevalo, navesti bo morala, da je solastnica stanovanja, v katerem živi, ampak to ponavadi se ne upošteva. Zdaj, jaz ne vem, ker je cenzus določen za zakonom. Ali, ne vem, zelo natančnega zneska, ker se stvari spreminjajo, ampak vsekakor zakonodaja točno določa, koliko dohodka na družinskega člana mora imeti. Mislim, ne sme preseči, da lahko odobrijo redno brezplačno pravno pomoč. V vlogi je potrebno navesti tudi, za kakšen postopek potrebuje odvetnika, ne? In morda tudi, če še ni tožbe, morda bi bilo na mestu, da si hčerka, če izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč, dobi saj pravno svetovanje, pravni nasvet od odvetnika, tudi to lahko odobrijo, ne? Ni brezplačna pravna pomoč izključno in samo za že tekoče postopke, tudi če ga želiš sprožiti, ne? Ker tukaj nedvomno bo morala poslušalki na hči prej ali slej urediti tudi premoženske razmerja s svojim prejšnjim partnerjem. Ker glede na to, da je tukaj podatek v tem pismu, da 2,5 leta te skupnosti ni več, je popolnoma jasno, da bo treba tudi premoženske razmerje urediti. Zdaj, kar se pa tiče, seveda, je zakon pravi, ne, glede na to, da imamo tukaj situacijo, kjer sta solastnika dva, en solastnik skupaj z skupnimi otroki uporablja to stanovanje, drug solastnik se je očitno prostovoljno izselil, a ne, in je, ne more zdaj on očitati v tej situaciji, če te podatki držijo, da se je on odselil, ne more on učitati svoji bivši partnerki, da mu onemogoča koriščenje njegove solastne nepremičnine. Ne? Zdaj, stvarno pravni zakon, ko zrkujem zakonodaja določa, da vsak lahko koristi solastno nepremičnino v obsegu njegovega solastninskega deleža. Ne? Zdaj, stanovanje je zelo težko v naravi deliti, tako da prej ali slej bo potrebno priti do nekega dogovora, kako razdružiti to solastno premoženje. Zdaj, zakaj se ne morata zmeniti glede prodaje, ne vemo. Ne? Je pa gotovo res, da bo potrebno prej ali slej te zadeve tudi urediti. Menim, da trenutno on ne more zahtevati uporabnine, če mu poslušalki na hči ne preprečuje, da bi uporabljal to nepremičnino. Vemo pa, da je to seveda lahko zelo, zelo težko situacija, da bi živela v istem stanovanju dva, ki v bistvu nista več skupaj. Ne? Tako da tukaj bo lahko prišlo tudi do tega, da bo potrebno urediti ali plačevanje najemnine ali kaj podobnega, oziroma jaz bi svetovala, da se tukaj postavi poslušalki na hči na stališče, da ona ne koristi več kot polovico in da tisto polovico, ko je, pač koristi ta otroka. Ne? Tako da bo pa potrebno gotovo urediti, ker jaz osebno trenutno ne bi plačevala najemnino in bi tudi povedala, da če želi, naj pa pač pride uporabljati svojo polovico. Ampak sicer pa bo najemnino tako ali tako potem zaračunaval tudi svojim otrokom. In če je ta situacija, zdaj tukaj nimamo podatka, ali ima ta ona dva urejeno glede višine preživnine, če se zgodi, da zdaj on zahteva plačevanje najemnine oziroma uporabnine za polovico stanovanja, potem so to spremenjene okoliščine, ki pogojujejo, da je potrebno tudi zvišati preživnino. Tako da tukaj imamo kljub vsemu premalo podatkov, da bi lahko bolj konkretno, ampak vsekakor bi pa svetovala, da gospa oziroma njena hči poskrbi za to, da dobi konkreten pravni nasvet v zvezi s to rešitvijo teh premoženskih razmer med zakoncema oziroma bivšima partnerjem.
Se pravi, poslušalki Amali, svetujemo, da si vendarle hči dobi pravno pomoč in potem nastopi proti svojemu partnerju.
Ja, ker če so trije, ne, in če ima ona nizke dohodke, pa najbrž tudi nima, ne vem, kakšne pošastno visoke preživnine, močno dvomimo, ne, potem pomeni, da, mislim, ne vem, kako je cenzusa, je 550, ali koliko, zdaj, res zneska, ne vem, se upravičujem, ampak zneska, ne vem, ampak če ne presegajo 500 ali pa malo več kot 500 na družinskega člana, torej, če gospa s preživnino in svojo plačo nima dohodkov, ki bi presegali recimo 1500 evrov mesečno, potem je apsolutno upravičena do brezplačne pravne pomoči in naj si jo tudi dobi.
Hvala lepa.
Se pa upošteva pri izračunavanju seveda tudi preživnina, ki otroka dobiva, ta od očeta, to pa.
Pri notarju smo sklenili posel, dodatek k pogodbi. Pogodba z dodatkom je na to prišla v neprave roke, vendar ne iz naše strani. Ni druge možnosti, kot da od notarja. Kaj storiti?
Tega vprašanja čist dobro ne razumem, ker ne vemo, v kakšni pogodbi gre, v kakšni to prav gotovo. Če so sklenili pravni posel v obliki notarskega zapisa in se zadeva nanaša na neko nepremičnino, je pogodba nedvomno bila tudi predložena davčni upravi, kar pomeni, da ni samo pri notarju niso bili seznanjeni z to pogodbo, ampak tudi pri pristojnem davčnem organu. In zdaj iskati, kje je zadeva prišla v neprave roke, jaz tega pravzaprav čist dobro ne razumem, a ne? Bi pa rekla nekaj, če je bila to pogodba, ki je bila dostavljena, mislim, oziroma predložena zemljiški knjigi, da se izvede nek upis, da gre za pogodbo, ki se nanaša na neko nepremično premoženje oziroma nima podatka, za kakšen pravni posel gre, v takem primeru je pa seveda pogodba dostopna osebam, ki izkažejo pravni interes tudi na sodišču izbirke listin. Tako da ne vem, zakaj bi pravzaprav bilo, močno dvomim, mislim, ne vem, zakaj bi notar komu koli pošiljal, dejstvo je, da pogodbe, ki so v zbirki listin, so dostopne, če zaprosiš in če je bila pogodba predložena oziroma notarski zapis predložen v zemljiški knjigi, se lahko izbirki listin to listino tudi dobi.
Potem imamo še eno zanimivo vprašanje. Nekdo ima na tvojem naslovu registriran SP. Kako lahko zahtevaš od njega, da ga odjavi?
No, zdaj, tukaj ni podatka, kaj je moj naslov. Kaj je poslušalec, ki je to vprašanje zastavil, mislil z mojim naslovom? Če je to naslov moje nepremičnine, ki je moja last, izključno moja last, potem se ve, da za kakršnokoli prijavo dejavnosti, kar je tudi sedež SP-ja oziroma registriran SP, potrebuje soglasje, nedvomno potrebuje soglasje
lastnika
nepremičnine. Zdaj, če je pa to oseba, ki je solastnik te nepremičnine, pa tega soglasja ne potrebuje. Oziroma ga potrebuje samo delno, ne? Mislim, ker je v bistvu delno že tako, da tega podatka zdaj nimamo, gotovo pa je, da recimo zakon o gospodarskih družbah kot eden od izbrisnih razlogov navaja tudi to, da nimaš soglasje lastnika nepremičnine, da bi imel na naslovu te nepremičnine registriran sedež dejavnosti. Tako da jaz bi svetovala, če gre za dejavnost, ki je registrirana na naslovu, kjer pravzaprav je naš poslušalec edini lastnik oziroma tisti, ki je pač to vprašanje zastavil, potem predlagam, da se pač obrne na organ, ki je registriral in zahteva izbris te dejavnosti za tega, oziroma izbris iz tega sedeža. Ne. Če pa gre za solastnino, je pa tudi potrebno v bistvu vedno za vse zadeve pravzaprav soglasje vseh lastnikov.
Potem pa nekaj daljše vprašanje. Stanujemo v tristanovanski hiši z dvoriščem in garažo. Lastnik je leta 47 prodal v pogodbi pritlično stanovanje hiše in pa dostop do dveh stanovanj. Na kar je sledilo, leta 59 je bilo podržavljeno zemljišče, uporabljali so ga lahko vsi. Po dogovoru sta lastnika uporabljala tudi garažo za spravilo lopat in podobno, nova lastnika nista vzdrževala ničesar. Kasneje se je to podržavljeno zemljišče vračalo uporabnikom in so v zemljiški knjigi zdaj upisani vsi lastniki stanovanj. Po smrti lastnika se je dedič pritožil, a je bila pritožba zavrnjena, ker je bil prvotni lastnik pokojni. Do zdaj smo se z dvema lastnikoma dogovorili in ni bilo problemov, po prodaji pa je nov lastnik, ki si lasti in uporablja vse. Zahteva njemu najljubše deleže in uporabo garaže glede na njegov odstotni delež, grozi tudi s tožbo. Zanima me, kakšne so naše pravice tudi glede garaže, saj moramo to urediti, dogovor z njim pa je nemogoč. Naj še povem, da smo vsa leta dediči uporabljali in vzdrževali ta del, uredili mali vrt, zasadili sadje, obnovili del garaže, sicer bi propadla, napeljali vodo in elektriko v garažo. Hvala za odgovor, Ana Marija iz Ljubljane.
Žal jaz, poslušalki Ani Mariji, ne moram nič konkretnega odgovoriti, ker tukaj iz tega pisma pa res ni nobenih. Mislim, so podatki, ampak tako rahlo, celo kontradiktorni, ne? Ker recimo, če začnemo, stanujemo v tristanovanski hiši z dvoriščem in garažo, takratni lastnik je leta 47 prodal, pa ne piše, kaj prodal, sem tukaj imamo zdaj vklepraj, pogodbi, pritliče stanovanske hiše in dostop do dveh stanovanj. Če jaz prodam nekaj v pritliču stanovanske hiše, ne vem, zakaj bi prodajala še dostop do dveh stanovanj, če so tiste stanovanje ostala moja last. Tako da tukaj najbrž nek podatek je gospa po pomoti zapisala napačno. Ne. Nedvomno je, da tukaj je potrebno zelo jasno definirati. Razumem, da je situacija taka, da je gre za eno parcelo, gre za eno hišo, v kateri so bile tri stanovanja, odtujilo se je stanovanje, gotovo pa je tukaj zdaj vprašanje, ali je celotna parcela pripadajoče zemljišče, kot je stanovanjski stavbi ali ne. Tako da, če je, potem dejansko ima lastnik zdaj tega v preteklosti prodanega stanovanja, ki je očitno že kar nekaj lastnikov zamenjalo, mislim, to stanovanje je bilo prodano leta 47, potem so očitno razumem lahko tudi napak, da sta kupila dva lastnika to stanovanje, kar je bilo prodano. V zemljiški knjigi se je seveda vračalo uporabnikom, ne? In tukaj ne vem, na kakšen način je bilo podržavljeno samega zemljišča izvedeno, ne? Ker če je bila viseča hiša, to pomeni, da je bilo kot zemljiško knjižno telo ena, recimo upisana zemljišče celotne parcele, kot zemljiško knjižno telo dve pa stavba in potem je bilo upisno definirano, kaj je bilo prodano in kaj ne. Potem vsekakor, če gre za neko skupno parcelo, je popolnoma jasno, da je tudi, če v pogodbi leta 47 ni bilo eksplicitno navedeno, da se prodaja pritlične stanovanske hiše, da se prodaja najmanj, kar je zemljišče pod stavbo, a ne, in še določen del, ki je potreben, da sploh do vhodnih vrat v hišo prideš. Ne. Tako da tukaj jaz na teh podatkih, ki jih tukaj vidim, ne morem definirati zadeve. Škoda pa je, da niso potem, ko je prenehala družbena lastnina, poskrbeli za ureditev solastninskih razmerij, in da imajo zdaj s tem novim lastnikom, ki je prišel v hišo, seveda težave. Ključna zadeva, ki je v tem tudi, kaj so temu novemu lastniku prodajali njegovi, ne? Kaj so mu njegovi prodajalci...
Oziroma podedoval je verjetno, ne, če se namotim.
Ne. Jaz razumem, da dediči lastnika. Prvega... Ja, ampak se je dedič pritožil, to ne. Novi lastnik je sedaj. Do sedaj smo s dvema lastnikoma dogovarjali, ni bilo problemov, po prodaji pa je nov lastnik. Ne? Torej, jaz razumem, da pravni naslednik tistega prvega kupca, ki je leta 47 kupil to pritlično stanovanje, je v bistvu zdaj pač nekdo drug. Očitno se jih je pač najmanj dva nova stane. Od leta 47 do danes sta bila najmanj dva lastnika, lahko jih je bilo pa tudi več. Ne? In odvisno, kaj je bilo kupljeno, kaj je bilo predstavljeno. Ne? Dejstvo je pa, da zemljiško knjižno stanje izkazuje, da njemu pač pripada delež, kakršen ga ima v ulomku, a ne, kakršno je. Tako da jaz predlagam tukaj, da enkrat dokončno zadevo uredijo, gotovo se pri delitvi solastnine upošteva tudi zadnje posestno stanje. To, da je pa nekdo vzdrževal solastno nepremičino, sicer bi propadla ali ne, to je pa stvar pač dogovora, ne, in to spet samo na sebi ne pomeni, da si lastnik tega. Tukaj je absolutno premalo podatkov, da bi lahko...
Je tukaj možno vložiti na sodišče, recimo...
Delitev solastnine. Delitev solastnine, da se hiša zetažira, da se tudi zemljišče razdeli, da se definira, kaj je skupno,
sploh,
kaj je to.
Sploh, če se ne moreš dogovoriti, ne?
Enkrat je treba to zadevo urediti in potem točno veš, kaj imaš in kaj nimaš, ne?
Torej svetujemo.
Tako da, ja, tukaj bi jaz svetovala, da zadevo dokončno uredijo z vzpostavitvijo etažne lastnine, eventualno za določitev pripadajočega zemljišča oziroma delitev kakorkoli. A ne? Gotovo pa ne more jeti na to, da bo novi lastnik, a ne, izbiral tisto, kar pač njemu najljubše deleže. Mislim, ne vem, kaj to pomeni, njemu najljubši delež. Ne?
Dobro, še zadnje vprašanje za danes.
Morda bi tukaj še upozorila, ne, da nekako velja načelo, da podatki v zemljiški knjigi držijo. In če nekdo kupi, recimo, zdaj se izmišljuje ulomek, ampak eno tretjino, potem pričakuje lahko seveda tudi upravičeno, da je kupil tudi eno tretjino garaže in eno tretjino pač te parcele, na kateri se stavba nahaja.
No, zadnje vprašanje je verjetno za kakšen pravni nasvet že malce pozno, kaj ti gre za vprašanje o mestnem redarstvu, ki je izstavilo obvestilo o prekršku in izreklo globo za parkirano vozilo na zasebnem zemljišču. Na to se je pritožil, ugovor so zavrgli. Ali moramo zahtevani znesek plačati in se na to pritožiti, zahtevati sodno varstvo? Še vedno menimo, da je bila storjena krivica. Kaj narediti?
No, zdaj gotovo je to absolutno prepozen odgovor na zastavljeno vprašanje, ampak dejstvo je, da nimamo tukaj podatka, zakaj je bil ugovor zoper to obvestilo o prekršku oziroma plačilni nalog, zakaj je bil zavržen. Zavržen pomeni iz procesnih razlogov zavržajo. Če je bil ugovor vložen prepozno in je bil za tega zavržen, ti nobeno sodno varstvo ne more več pomagati. Ker roki so pomembna stvar. Ne vem, ali ne vem, ni bilo kaj plačan, sem se pri ugovoru ni takse. Ne vem. Tukaj edina stvar, na katero ta trenutek pomislim, je, da je bil razlog za zavržanje tega ugovora zoper obvestilo o prekršku, ki ga je izdalo mestno redarstvo, da je bil ugovor vložen prepozno. Ljudje marsikdaj pri teh štetju roku se malo zmotijo. Mislijo, da sobote pa nedelje ne štejejo. Ne, štejejo. Če sem jaz dobila v petek obvestilo o prekršku, se rok za vložitev katerega koli pravnega sredstva začne šteti. Sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota. In je sobota zadnji dan, da to vložim. Oziroma zdaj, če je sobota, potem velja za ponedeljek. Ne? Tako da, a veste, tukaj je treba biti natančen. Jaz se veliko krat srečujem s tem, da ljudje menijo, da v sobotah pa nedeljah zadeve ne tečejo. Če se rok izteče na praznik ali pa nedeljo, potem seveda velja še pravočasno vloženo pravno sredstvo v naslednji delovni dan. Ampak sicer pa ljudje pogosto ravno pri tem, kdaj se začne rok štet, naredijo napako.
Še eno vprašanje imam tukaj, namreč poslušalka potem sprašuje, ali znesek plačati in se na to pritožiti, glede na to, da mislimo, da je še vedno, da imamo prav ali ne.
Lejte, če je zadeva zavržena, potem je plačilni nalog pravnomočen in izvršljiv. Oziroma ta odločba v prekršku pravnomočna in izvršljiva in bojo kazen izterjali v izvršilnem postopku.
Čeprav smo se pritožili.
Ja, sveta. Mislim, ker tukaj v tej konkretni situaciji so pravno sredstvo zavrgli. Ne vemo iz katerega razloga, ampak so ga zavrgli. In razen, če je napaka bila pri zavrženju, kar pa dvomim, ker ponavadi teh napak se ne dela, prav pogosto, ne? Veliko krat ljudje rečejo, ne, zdaj, bom plačil polovičko, ne, ampak sen se bom pa pritožil. Ne. Ne gre tako, ne. Polovička je samo velja, polovična globa se plača samo, če tudi se ne vlaga
pritožbe.
Pravnih sredstev, kjerakoli že pa so.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica, odvetnica Mateja Maček. Hvala lepa za sodelovanje v njej. Danes, kot rečeno, izjemoma v četrtek. Naslednjič pa se spet slišiva v sredo čez slabe 14 dni. Do takrat pa lepo zdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.